Raven. Kell oli 5:30, kui üks neeger õhtusöögi ruhvi tõi. Õhtusöök oli kahes mõlkis ja rasvases plekkanumas. Lahja hernesupp, koorega kartulid ja tuline pruun vesi täkilises emailkannus. Seda pruuni vett nimetati teeks. Kus siis liha on, küsisin ma neegrilt. Täna liha ei ole, ütles ta. Ma vaatasin talle otsa ja märkasin, et see polegi neeger, valge. Ta oli sööpois ühest teisest vahetusest. Õhtusöögi toomine on sinu asi, pöördus mees minu poole. Ma pole siin kokapoisiks, mooseseks, et see sulle kohe selge oleks, ütlesin ma see peale. Siin pole kokapoisse. Kuidas? Siin peavad seda sööpoisid tegema. Obadused tulevad juba. Aisi hargneb ju kenakesti. Ma juba näen, miks ja kuidas. Saatus tahab oma teed käia. Õhtusöögi toob koeravahi sõepois. Teine obadus. Nüüd ma enam lööke ei loe. Las sajavad ja langevad, teeb naha paksemaks. Nii siis koeravaht. Seda võis ju ette arvata. Vahikord 12:00. Kõige alatum vahikord, mida üldse on leiutatud, et meremehi piinata. 4:00 tuled vahikorrast, pesed ennast, siis tood tervele bandele õhtusöögi. Siis pesed kogu bande sööginõud, sest kokapoissi ju pole... Ja sööpoisid peavad igale poole käed külge panema. Siis heidad koile pikali. Kuna 8:00 järgmisel hommikul enam midagi süüa ei anta, öösel aga vahti pead minema. Ja mitte üksnes minema, vaid töötama ja veel kuidas. Siis pead õhtul tublisti vitsutama, sest muidu vajud öösel kokku. Aga täie kõhuga ei saa magada. Mõnikord istuvad ka veel vabavahi mehed kuni 10:00 üleval ja taovad kaarte või ajavad juttu. Kuna neil pole teist ruumi, kus nad aega saaksid veeta, siis istuvad nad siin. Neile ei saa ju ometi vestlust keelata, sest muidu nad unustavad kõnelemise üldse ära. Pealegi räägivad nad ka üsna tasa, et magavad töökaaslast mitte segada. Aga tasane jutt segab veel rohkem kui vali. 11:00 paiku hakkad magama jääma. 20 minutit enne 12:00 on äratus, maast lahti ja katlaruumi. 4:00 tuled vahikorrast, pesed ennast võibolla, langed koisse. 5:30 ajal algab laeval juba päevakära. 8:00 rebitakse sind unest lahti, pruukost on kohal. Terve enne lõuna vasardatakse, naelutatakse, saetakse, kamandatakse laeval. 20 minutit enne kella 12 äratust ei toimu, sest pole ju üldse usutav, et sel kella ajal võiks keegi magada. Sa oled juba ärkvel ja alustad kohe vahikorraga ja nii edasi, kell 4 ja nii ikka edasi. Kes siis sööginõud peseb, kui kokapoissi pole? See poisid. Kes käimlaid küürib? See poiss. See on ju igati auväärne tegevus, kui sul just midagi muud teha pole. Käesoleval juhul aga on see sigadus. Ja kes neid käimlaid oleks näinud, oleks öelnud, see on kõige suurem sigadus, mida ma oma elus või ühes kaevikus näinud olen. Mina aga olen kogenud, et sead on puhtad loomad, kes puhtuse poolest hobustes sugugi maha ei jää. Kui ma pistaksin talumehe või seakasvataja pimedasse lauta, mis on 2 sammu pikk ja 2 sammu lai, kui ma teda ülemäära söödaks, mitte kunagi välja ei laseks talle ainult vahete vahel paar õlekõrt alla viskaks ja vanu lõgaseid õlgi üldse välja ei tõstaks või seda ainult haruharva teeksin, kuna ta ju ennast nii hästi sõnnikuse eest tunneb, siis tahaksin küll näha, kuidas see talumees selles laudas 2 nädala pärast välja näeb ja kes siis suurem pasakäi on, kas talumees või ta paksuke. Ärge muretsege. Inimesele makstakse kätte kõik. Kõik, mis ta hobustele, koertele, sigadele, konnadele ja lindudele halba on teinud. Selle eest kannab ta kord suuremat karistust kui selle eest, mida ta oma kaasinimestele on teinud. Käimlat ei jõua küürida, kui ollakse liiga väsinud, et lusikatäit riisi suhu tõsta. No, sir! Väikese küllane Hispaania, see on karistuseks, et ma sind sa sõbralik perenaine maha jätsin. Iga laevukese peal on naga. Päevatööline, keda niisama kondi jaksuks kaasa võetakse, kes iial ennast üle ei tööta, alati kõikjal kohal peab olema, et käed külge lüüa, tekitöölise palga saab ning üldse ja ülepea päris meeldivat elu elab. Naga on mees kõige jaoks. Ja kõik, mis kihva läheb, aetakse alati naga kaela. Ta on kõiges süüdi. Kui punkrites tuli puhkeb, on naga süüdi, ehkki ta kunagi punkrisse ei tohi minna. Ent ta pole reeglipäraselt luuke avanud. Kui kokk söögi põhja kõrvetab, karratakse nagale vuntsi, ehkki ta kunagi kööki ei tohi minna, ent ta on veekraanid kinni kruttinud, kui ta neid puhastas. Kui laev põhja läheb, on naga süüdi, kuna ta on naga. Jõrrikel olid trimmerid nagad. Ja nagade naga oli õigesti arvatud koera vahi trimmer. Kui oli vaja teha midagi räpast, ebameeldivat, elukardetavat, siis ütles esimene mehaanik teisele, et too seda teeks. Teine jälle ütles seda tankimänile, too omakorda puhastajale, õlitajale, too kütjale ja kütja ütles, see pole kütja töö, see on trimmeri asi. Ja koeravahi trimmer tegi seda, sest ta pidi seda tegema. kui trimmer, siis veriste ära taotud ja kriimustatud kontidega ning 20 põletusaavaga välja tuli või jalgupidi välja tõmmati, sest muidu oleks ta ära kõrbenud, läks kütja õlitaja juurde ja ütles, mina tegin seda. Õlitaja läks tankimäni juurde, mina, tankimän teise mehaaniku juurde, mina ja teine läks esimese ja esimene mehaanik kapteni juurde ja ütles, ma tahaksin, et logiraamatusse saaks ametlikult märgitud. Sellal, kui kateldel oli täis tuled all, parandas esimene mehaanik oma elu kaalule pannes, et sõidukiirus ei väheneks esimese järgu toruavarii. Laev võis kiirust vähendamata sõitu jätkata. Kompanii loeb logiraamatut ja direktor ütleb. Me peame Jörrike esimesele mehaanikule suurema laeva andma. Mees on paremat väärt. Trimmerile jäävad armid, millest iial enam lahti ei saa. Ja invaliidsus. Aga miks peab siis trimmer seda tegema? Ta võiks ju ka niimoodi öelda nagu teised, seda ma ei tee, sealt ei pääse ma enam eluga tulema. Aga ta ei saanud seda öelda. Ta pidi seda tegema. Kuulge mees, kas te siis tahate, et terve laev põhja läheb ja kõik teie kamraadid see juures upuvad? Kas te saate seda oma südametunnistusele võtta? Tekitöölised ei saanud seda ju teha. Nad ei teadnud kateldest mitte kui midagi. Trimmer ei teadnud ka mitte kui midagi kateldest, ta oskas vaid süttassida. Mehaanik teadis kateldest ühteist. Talle kui esimesele insenermehaanikule ju maksti selle eest, et ta ühteist kateldest teadis ja oma eksamitel sääraseid asju tegema pidi. Aga trimmer töötas katelde ees ja katelde kõrval ja katelde taga ja ta oli trimmer ja ta oli see mees, kes ei tahtnud nii paljude inimeste surma pärast vastutust kanda ka siis mitte, kui ta elu see juures prügitünni läks. Ühe räpase trimmeri elu. Ei ole elu, keegi ei hooli sellest. See on läbi ja otsas. Sellest ei maksa meil enam rääkida. Kärbse võib ju lõppude lõpuks ka piima seest välja õngitseda ja talle ta väikese elu kinkida, aga trimmerit ei saa kärbsega võrrelda. Trimmer on pask, tolm, paranda kalts. Ta on para Eesti hea küllalt, et süt vedida. See pois, hei, hüüab esimene mehaanik, kas tahate pitsi rommi? Jaa, boss, aga napsiglas kukub tal käest, rumm on tuksis. Käsi on ära kupatatud, yes, sir. Õhtusöök seisis laual. Mul oli vahepeal kõht ka tühjaks läinud. Ja ma mõtlesin, et päris hea oleks midagi hamba alla pista, niisugune oli mu kavatsus. Aga kavatseda ja kavatsus täide viia on kaks ise asja. Ma vaatasin taldriku ja lusika järele ringi. Jätta see taldrik rahule, see on minu. Aga kus siis mina taldriku saan? Kui sul endal kaasas pole, siis pead siin küll ilma taldrikuta elama. Kas siin siis sööginõusid ei anta? Siin saad kasutada ainult seda, mis sul endal on. Kuidas ma siis süüa saan ilma taldrikuta, ilma kahvli, ilma lusikata? Sinu asi. Kuule, oostunnuk, hüüdis keegi oma koist. sa võid minu taldriku, minu tassi ja riistad saada, aga selle ees pead sa neid alati pesema. Ühel oli ainult katkine taldrik, tassi tal polnud. Teisel oli kahvel, aga lusikas puudus. Kui nüüd söök rufi jõudis, puhkes eelkõige alati riid selle üle, kes esimesena tohib kasutada lusikat või tassi või taldrikut, sest kes esimesena vallutas taldriku või lusika, see muidugi õngitses endale paremad palad välja. Keegi ei saa talle seda pahaks panna. See, mida teeks nimetati, oli kuum pruun vesi. Sageli polnud see isegi kuum, vaid leige. Seda, mida kohviks nimetati, anti hommikusöögiks ja kell kolm. Seda kella kolme kohvi ei ole ma kunagi näinud. Põhjus koera vaht. Kella 12. kella 4. olin ma vahis. Kell 3 anti kohvi. Kell 4, kui mind välja vahetati, polnud enam ühtegi tilka sellest kohvist alles. Mõnikord oli veel kuuma vett kambüüsis. Aga kui sul pole isiklikke kohvi jube, siis ei saa sa endale ka kohvi keeta. Mida kaugemal on kohv või tee? Ehtsast kohvist või teest. Seda enam on sul tarvidust toda jooki suhkru ja piimaga ilustada, et fantaasiat ergutada. Iga kolme nädala järel sai iga mees väikese purgi kondenseeritud ja suhkrustatud piima ja iga nädal pool kilo suhkrut. Kohv ja tee anti kambüüsist välja lihtsalt, nii siis ilma piima ja suhkruta. Kui piim oli käes, siis avati purk ja võeti sealt kokkuhoidliku inimesena lusika otsa täised teele pilve peale panna. Seejärel pandi oma purk hoolikalt kõrvale, et seda alles järgmise kohvi juures jälle pruukida. Aga sel ajal, kui olid vahikorras, ei varastatud purki ära, vaid tehti teiste poolt ilgatumaks. Kuna kõige kindlamad peidukohad kõige kergemini üles leitakse, juhtus minuga ainult esimesel korral, et mu piim ära kadus. Kui ma teine kord piima sain, köfeldasin ma purgi ühe jutiga tühjaks ja see oli ainuke abinõu, et oma portsionit päästa. Abinõu, mida kasutasid kõik. Selle poole kilo suhkruga tehti täpselt samuti. Kohe pärast saamis söödi suhkur ühe ropsuga ära. Kord jõudsime kokkuleppele. Kogu rufi suhkur puistati ühisesse porki ja iga üks pidi sealt lusikateie võtma, kui kohv või tee saabus. Selle kokkuleppe tulemus oli, et teisel päeval oli kogu suhkur jäägitult kadunud ja mulle vaid tühi purk vastu haigutas. Värsket leiba anti iga päev. Ja iga nädal sai rohv purgi margariini, millest oleks igati piisanud, kuid keegi ei saanud seda süüa, sest isegi roheline seep maitses paremini. Neil päevil, millal pidime suu ja silmad kinni pidama, anti igale mehele kaks klaasi rummi ja pool tassi marmelaadi. Need olid need päevad, millal salakaupa laistiti. Hommikusöögiks anti kruubi putru ploomidega või riisiputru verivorstiga või kartuleid ja heeringat või musti ube ja soolakala. Iga nelja päeva pärast algas kõik jälle kruubipudrust ja ploomidest peale. Pühapäeval anti lõunasöögiks loomaliha sinepikastmega või corned beefi veepuljongiga. Esmaspäeval soolaliha, mida keegi kunagi ei söönud, sest see oli ainult sool ja kamar. Teisipäeval kuivatatud soolakala, kesknädalal kuivatatud juurvilja ja ploome kartuli tärklise sinivesises kliisterduses. Seda kliisterdust nimetati pudingiks. Neljapäev algas jälle soolalihaga, mida keegi kunagi ei söönud. Õhtusöök oli üks neist mainitud hommiku- ja lõunasöökidest. Iga eine juurde anti mundris kartuleid, millest vaid pooled olid kasutamiskõlblikud. Kipper ei ostnud iial kartuleid. Need võeti laadungist, kui me lõunast kartuleid vedasime. Nii kaua, kui nad olid värsked ja noored, olid nad maius roaks ja nende söömine lausa lust. Aga kui me pikemat aega kartuleid ei olnud vedanud, jõudis kord nende kätte, millest ma rääkisin. Salakauba varjamiseks. Ei vedanud me mitte ainult kartuleid, vaid ka tomateid, banaane, ananasse, datleid, kookospähkleid. Ainult tänu nendele laadungitele sai võimalikuks, et me säärase söögi juures suutsime vastu panna ega kärvanud söögi jälestusse. Kes maailma sõja on üle elanud? See võib-olla teab, mida inimene suudab taluda ilma, et ta kärvaks. Aga kes on sõitnud ehtsal surmalaeval või ehtsal salakaubalaeval, see teab seda päris kindlasti. Jälkustundest saab peatselt täiesti lahti. Söögiriistu, mida mulle nii ohvrimeelselt pakuti, ei olnud just täielik komplekt. See koosnes ainult ühest taldrikust. Kui mul hädavajalikud söögiriistad koos olid, kasutasin ma Stanislavi kahvlit, Fernando tassi, Rubeni nuga ja lusika oleksin ma Hermanilt saanud. Aga lusikas oli mul endal olemas. Ohvrimeelsuse eest pidin ma kõik need esemed ilusesti puhtaks nühkima kaks korda igal söögi ajal. Esiteks siis, kui ma nad üle võtsin ja pärast seda, kui ma olin neid kasutanud. Kui õhtusöök oli möödas, pidin ma anumaid pesema, see tähendab plekist mõlkis pesukausse, millega toit kambüüsist kohale toodi. Pesemisel ei kasutanud mina ega ka keegi teine seepi, soodat või harja, sest särraseid asju ei olnud olemas. Sellest, kuidas need anumad välja nägid, kui uus toit neisse jälle sisse raputati, pole tarvis rääkida. Särrases mustuses ei suutnud ma elada. Ma võtsin nõuks ruffi küürida. Poisid olid kohe pärast sööki nagu surnud oma koidesse kukkunud. Söömise ajal ei vahetatud peaaegu sõnagi. Kõik toimus nii, nagu seisaksid sead küna juures. Kolm päeva hiljem ei öelnud see võrdlus mulle enam midagi. Võime võrrelda või selgeid mälestusi varasemast elust meenutada oli kustunud. Seepi ei anta, hüüti mulle urisedes ühest koist. Luuda või harja ka mitte ja nüüd jäta oma sebimine, me tahame magada. Ma läksin jalamaid laeva keskossa mehaaniku kabiini juurde ja koputasin uksele. Ma tahan ruffi küürida ja nõuan seepi ja tugevat tekiharja. Mis te minus küll mõtlete? Egas te sellega taha öelda, et mina peaksin teile seebi või luua ostma? Pole midagi teha.
Hüva, aga nüüd on jut minust. Mul pole enda jaoks ka seepi ja ma pean ju katla ees töötama.
Oleks küll kuri karjas, kui ma ka endale seepi ei saa. See on teie isiklik asi. Kui te ennast pesta tahate, peab teil ka seep olema. Seep kuulub korraliku meremehe varustuse juurde.
Võib ju olla, minule on see uudiseks. Tualett seep küll, aga mitte tööseep. Ja katlabandele peab seebi muretsema mehaanik või kipper või kompani. Mul on üks puha, kes seebi muretseb. Mina tahan seepi saada. Mis sigadus see üldse on? Igal viisakal künal antakse kõik vajalik madrad, spadjad, voodilinad, tekk, käteretik, tööseep ja eelkõige sööginõud. See kuulub laeva ja mitte mehe varustuse hulka.
Mitte meie juures, kui teil siin ei meeldi, võite ju minna.
Tõbras sihuke! Välja minu kajutist või ma kannan kiprile ette ja lasen teid kinni panna. See sobiks mulle suurepäraselt.
Mitte nii, nagu teie seda arvate, mees. Nii ohmud me ei ole. Mul on see poissi vaja. Ei, ma lasen teid kinni panna täie kuu palgaga, kui te veel kord säärase jutuga minu juurde tulete.
Peenikesed sellid, seda pean ütlema.
Tahate need paar krossi ka veel ära tõmmata? Suli istus toolil ja irvitas. Kaklusega ei saavutata kunagi midagi ja ta tõmbab mul kaks kuupalka maha. Rääkige kõike seda oma vanaemale, ütles ta. Tema kuuleb teid rahulikult ära, mina mitte. Välja nüüd, jäge, kui mars koisse kell 11 peate vahis olema.
Minu vahikord algab kella 12.4.
Mitte meie juures ja mitte trimmeritel. Trimmerid alustavad kell 11 ja hiivavad kella 11.12 tuhka. Kell 12 aga algab päris vaht.
Nõnna, kella 11, kella 12 pole siis päris vaht.
Tuha hiivamine, seda peavad meil trimmerid muu töö kõrval tegema.
Ja ületunnid pannakse kirja,
mitte meie juures ja mitte tuha vinnamise eest.
Missugusel sajandil ma siis elasin? Missuguse inimrassi hulka ma siis olin sattunud? Pool uimasena tuigerdasin ruffi poole. Ümberringi oli meri. Tore sinine meri, mida ma nii väga armastasin. Ja millesse uppumisest ma korraliku meremehena ealiski polnud jubedusega mõelnud. See oleks ju olnud suur ülev pulmapidu naisega, kes nii tujukas oli, kes nii rõevukalt skandaalitseda oskas, kel nii palju toredat temperamenti leidus, kes nii võrgutavalt naeratas, nii nõidusliku unelaulu laulis ja nii ime ilus, nii võrratult ilus oli. See oli see sama meri, millel sõitsid tuhanded ja tuhanded ausad ja terved laevad. Ja nüüd oli saatus minu välja valinud, et ma sõidaksin laeval, mis oli haigestunud pidali tõppe. Ja mis ainult veel selle lootusega sõitis, et meri tema peale halastaks. Kuid kõik märgid viitasid sellele. Mul oli kohe säärane tunne, et meri ei taha pidalitõbist laeva vastu võtta, ei taha ise katku jääda. Veel mitte. Laeva aeg ei olnud veel kätte jõudnud. Meri ootas veel. Veel lootis ta, et tal ei tule taluda seda katku, et see merepaise kusagil maa peal või mõnes räpases sadama sopis lõhkeb ja hinge heidab. Veel polnud jorrike aeg kätte jõudnud. Mul polnud veel surma eelaimdust. Minu koibihta polnud külaline veel koputanud. Sest kui ma nüüd reelingu ääres seisin, peakohal sirav tähistaevas ja minu ees rohekalt sillerdav meri, oma kaotatud New Orleansile ja päikeseküllasele Hispaaniale mõtlesin, siis sai mul kõigest villand. Karga üle parda, pois! Pasandanad täis ja tee ladus puhas lõpp, et sa viimast raasu ise ennast ei kaotaks. Ent siis oleks ju keegi teine vaene vesinud kaltsakas nälginud räpane ja tagaaetav söemees kahekordse vahikorra kraesse saanud ja mulle mu viimase reisi nii raskeks teinud, et ma ikka ka jälle veepinnale oleksin pidanud kerkima. Kõigu kuradile kõik. Ajuta hambad sisse ja vask. Jorrik ei saa sinust jagu mu pois. Ei konsulid, ei jorrike, ei taskuvaras. Oled ju New Orleansis pois. Pea ees paska ja ujudki läbi. Kord saab küllap jälle vett ja seepi. Hais on ju ainult väline. Suma sees nii, et pritsib. Eemale reelingu juurest. Ja elajale, kes sinust jagu tahab saada vastu hambaid. Sülita veel kord ja nüüd kähku koisse. Kui ma reelingu juurest eemaldusin, teadsin, et ehkki ma surmalaeval ja salakauba vedajal viibin, pole see siiski enam minu surmalaev. Jorrikega ei aitama kindlustuspreemiat jahtida. Minust ei saa siin gladiaatorit. Ma sülitan sulle näkku, Caesar Augustus imperaator. Hoia oma seepi kokku, jõgi seda. Mul pole seda enam vaja. Vingumassa mind enam ei näe, ma sülitan sulle näkku, sulle ja sinu sigitisele.
Draven. Surmala.